На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. Гэтую перадачу я вырашыў прысвяціць памяці Барыса Сачанкі, пісьменніка і выдаўца, адкрывальніка тэмы беларускай эміграцыі, якому ў траўні споўнілася 75 гадоў. Са мной у студыі ягоная дачка Святлана Сачанка. Святлана, пісьменніцкі хлеб нялёгкі, і ваш бацька, пэўне ж, пра гэта ведаў. Як ён ставіўся да таго, што абедзве ягоныя дочкі ўсур'ёз заняліся літаратурай? Ці не заахвочваў ён вас да якога-небудзь іншага роду дзейнасці?
Бацька быў такі, уласна кажучы, прыхільнік дэмастрою. І ён, калі так гаварыць, то ён падкрэсліваў, што жанчын у літаратуру як бы не бяруць. Ну і мне неяк на зло яму хацелася да казаць, што гэта не так. Бацька, яму падабалася, што дочкі пішуць, што публікуюцца. Ну і калі ў мяне выйшлі кніжкі вершаў першыя, то ў бацькі яны ляжалі на працоўным стале.
У нядаўнім 51-м нумары часопіса «Дзеяслоў» былы міністр культуры і друку Анатоль Бутэвіч прыгадвае, як маладога Барыса Сачанку крытыкаваў у ЦК КПБ тагачасны сакратар па ідэалогіі Пілатовіч і за рэвізію сіянізм і за душэўную неарганізаванасць і нават за палавую анархію ў творах. Як ставіўся да падобных закідаў з высокіх інстанцый ваш бацька?
Канешне, ён рэагаваў на крытыку балюча, хваравіта, але бацька думаў пра вечнае, жыў вечным, і ён выдатна разумеў, што гэтыя кіраўнікі прыходзяць і сыходзяць, і гэтыя кіраўнікі былі вельмі часта абсалютна бездарнымі людзьмі, а літаратура застаецца, і звертаць увагі на некія дробязі неяк не выпадае. Уласна кажучы, у бацькі пачаліся праблемы з уладамі, яшчэ калі ён быў студэнтам і напісаў і апублікаваў свой артыкул «Шанаваць беларускую мову», то пасля гэтага ўжо яго пачалі цягаць па інстанцыях, лізь не выключылі з універсітэта. Ну, пасля гэтага, я от думаю, ён і перастаў быць вельмі ўжо шчырым. І бацька заўсёды казаў, што ніхто ніколі не даведаецца, што я думаю.
Святлана, Барыс Сачанка быў адным з першых, хто ў Беларусі стаў пісаць пра эміграцыю. Чаму ён зацікавіўся гэтай тэмай, якая наўрад ці была да твару члену кампартыі?
Гэта для яго было цікава, як для пісьменніка. Што адбываецца з чалавекам на чужыне? Якія у яго ідуць псіхалагічныя працэсы. Што чалавек думае, апынуўшыся на чужыне? Як ён жыве? Паводле якіх законаў ён там дзейнічае? Бацька, я думаю, як чалавек творчы, шматгранны, таленавіты. Тэма эміграцыі была для яго як бы нейкая грань яго таленту.
А ці ўдавалася вашаму бацьку кантактаваць з суайчыннікамі-эмігрантамі да таго, як гэта стала афіцыйна дазволена?
У 80-м годзе, калі бацька быў у складзе дэлегацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку, тады адбылося яго знаёмства з Масеем Сяднём. Толькі гэта было такое знаёмства, калі людзі проста пагаварылі і высветлілі, што яны землякі. Канешне, кантакты гэтыя, якія маглі быць кантакты, калі за кожным членам дэлегацыі сачылі, калі можна было набыць нейкія кнігі забароненыя і вывезці іх дыпламатычнай поштай, што і зрабіў бацька тады. Але ўсё гэта безумоўна нейкім чынам адсочвалася, і гэта было страшна. Такіх можна сказаць, што блізкіх кантактаў сяброўскіх ніякіх у той час і не магло быць.
Святлана, з некаторымі пісьменнікамі эмігрантамі ваш бацька нават пасябраваў, як напрыклад з Масеем Сяднёвым. Скажыце, як яны знаходзілі агульную мову? Былы супрацоўнік радыё «Свабода» Сяднёў і савецкі чалавек Сачанка.
Безумоўна, у іх было шмат агульнага. Абодва былі выхадцамі з вёскі. У іх быў падобны многім менталітэт. Тэмы, якія яны закраналі ў сваіх творах, то гэта, безумоўна, тэма Другой сусветнай вайны. І абодва былі відавочцамі гэтых падзей, і абодва гэта ўсё перажылі. Але, канешне, апісывалі яны абсалютна па-рознаму ў сваіх творах, з нейкі некіх іншых пазіцый, паколькі я займалася вучэннем мовы твору Масея Сяднёва, і наогул я вывучала біяграфію Сяднёва, то я магу з поўнай упэўненасцю сказаць, гэта неправда, што ён супрацоўнічаў з фашыстамі. Ён ні ў чым не вінаваты, а мова, на якую ён абапіраўся, гэта жывая, гутарковая, народна-дыялектная мова, яна і павінна з'яўляцца асновай літаратурнай мовы на самай справе. А тое, што адбываецца зараз, выбачайце, гэта па сутнасці вынішчэння беларускай мовы, як бы гэта не прыкрывалася там якімі нормамі і гэтак далей, але гэта смерць беларускай мовы. А беларускія пісьменнікі нясуць жыццё беларускай мове, яны нясуць жыццё і здароўе беларускаму народу. Вось чаму у сучаснай Беларусі ім так цяжка жывецца, вось чаму вынішчаюцца беларускія пісьменнікі, калі не фізічна, дык маральна. І яны ўяўляюць сапраўды пагрозу рэжыму.
Передача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Міхась Скобла. І сёння разам со Святланой Сачанкай мы прыгадваем яе бацьку, пісьменніка і выдаўца, даследчыка беларускай эміграцыі Барыса Сачанку. Святлана, як мне здаецца, каб скласці анталогію эмігранцкай паэзіі пад назвай «Туга па радзіме», Барыс Сачанка мусіў шмат што прачытаць. Як ён здабываў кнігі, выдадзеныя ў Нью-Йорку, Рыме, Мельбурне, Лондане?
Бацька, канешне, быў вельмі хітрым, абачлівым, разумным чалавекам, і ён выкарыстоўваў усе свае магчымасці, усе свае сувязі, магчыма, нават і ў вышэйшых эшалонах улады. І калі да Допустим, ён выязджаў за мяжу, то ён, як дыпламат, мог мець недатыкальны багаж, яго не даглядалі, і таму бацька вывозіў сапраўды рэдкія цікавыя выданні, якія ён купляў на захадзе. Гэта была праўда аб савецкай сістэме, аб сталінщыне, канцлагерах, аб тым, што рабілася пры Хрушчове, пры Брэжневе. Канешне, гэта была палітычная літаратура, вельмі, можна сказаць, страшная па сваёй выкрывальнасці, асабліва творы Салжані. Прычым бацька вельмі любіў Салжаніцына, і у нас дома нават захоўваецца яго партрэт Салжаніцына. Гэта быў для бацькі узор мужнасці грамадзянскай і праўдзівасці пісьменніка.
Даруйце, Святлана, за гэткае пытанне. Відаць, за тое, што Барыс Сачанка меў доступ да закрытых архіваў, за ім ішла, ну, такая сумнеўная слава. Ну, напрыклад, Данута Бічэль у прадмове да беластоцкага выдання Ларысы Геніюш называе Сачанку, цытую, «палкоўнікам пэўных службаў». Як успрымаў ваш бацька вось такія падазрэнні сваіх калегаў?
Бацька крыўдзіўся і жартаваў, не разумеў, як гэта можна так пра яго думаць, таму што гэта ўсё было, канешне, абсалютная непраўда. З другога боку, я хачу сказаць, што Данута Бічэль гэтай сваёй заўвагай, яна выклікала большую яшчэ цікавасць да асобы Барыса Сачанкі, што во, маўляў, глядзіце, ён такі палкоўнік. То есть яна як бы сваёй крытыкай яму наадварот, яна яму зрабіла добра, што яна выклікала нейкі ажыятаж.
І хіба астатняе пытанне, апошняе месца працы Барыса Сачанкі, выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя», дзе ён быў галоўным рэдактарам і адкуль у 1995-м не вярнуўся да хаты. Смерць застала яго проста ў працоўным кабінеце. Прыгадайце, як працавалася Сачанка ў энцыклапедыі, ўжо пры новай уладзе.
Бацька, калі ішоў энцыклапедыю, ён паставіў перад сабой грандыёзныя планы, і ў гэтых планах, між іншым, было започаткаваць выданне 18-томнай беларускай энцыклапедыі, новага выдання. Для таго, каб карміць калектыў, бацька выдаваў кнігі, якія карысталіся вялікім попытам, і ў тым ліку гэта энцыклапедычны даведнік «Беларусь», даведнік «Беларуская мова», даведнік «Беларускія пісьменнікі» ў 6 томах, «Беларуская археалогія нумізматыка», ну і многія іншыя. Бацька вельмі любіў працу в энцыклапедыі, ён аддаваў ёй усе сілы, вельмі рана ішоў на працу, вельмі позна вяртаўся і ўвесь час, калі быў дома, расказваў нам з мамай пра ўсе акалічнасці, ўсе дэталі, што там адбывалася і штодня мы былі відавочцамі усіх гэтых падзей, якія можна падзеі гэтыя можна сказаць без перабольшвання гістарычныя былі. Якраз гэты час, калі бацька ўзначаліў энцыклапедыю, быў вельмі складаны, таму што ну было шмат праблем у яго на працы. Калектыў яго вельмі паважаў. Гаварылі пасля, што такога галоўнага рэдактара ніколі не было. Бацька браў усё, прымаў блізка да сэрца. Калі прыходзіў да хаты, ён гаварыў, што мне застаецца да пенсіі дапрацаваць 9 месяцаў, але я, відаць, не дапрацую, таму што не дадуць. Былі розныя такія непрыемнасці ў яго на працы. І у тым ліку з гэтым энцыклапедычным даведнікам «Беларусь» там было пытанне, што нешта непажаданае пойдзе ў друк. І бацьку, я памятаю, як школьніка прымусілі хуценька ўсё перарабляць, мяне гэта ўсё вельмі ўражвала, таму што я так была выхавана. І бацька быў такіх поглядаў, што чалавек, які займае нейкую пасаду, у пэўнай ступені павінен з'яўляцца незалежным, павінен быць лідарам. І, між іншым, да Лукашэнкі так яно і было. Былі лідары на сваіх працоўных месцах, маглі наводзіць свае парадкі. Вось, а тут усё гэта скончылася, а бацька быў асобай, творчым чалавекам, якога як пешку туды-сюды не будзеш перастаўляць. Бацька быў з пачуццём уласнага гонару, годнасці. Многія моманты яго проста абражалі. Калі яму, скажам, загадалі незадоўга да яго смерці прынесці ў адміністрацыю прэзідэнта свае кніжкі, выдадзеныя ў энцыклапедыі, ці пакласці на стол прэзідэнту гэтыя кніжкі, і бацька ледзь жывы з павышаным ціскам, з хворым сэрцам цягнуў гэтыя кніжкі. По-моему, нават там машыны не далі, і ён гэтыя пакункі цягнуў. То есть я хачу сказаць, што павагі да чалавека ніякай не было. Да бацькі, як да галоўнага рэдактара беларускай энцыклапедыі, не было ніякай павагі. Вось, я думаю, што за гэтага бацька і памёр. Таму што, ведаеце, адна справа, калі цябе паважаюць, а іншая справа, калі цябе лічаць за нейкага там раба.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пісьменніка і выдаўца даследчыка беларускай эміграцыі Барыса Сачанку, 75 гадоў, з дня народзіна ў якога прыпадала на травень, мы сёння прыгадалі з ягонай дачкой Святланай Сачанкай. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.